ኢትዮጵያዊ ባለስልጣን ዘነበሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጤና ዓለም ኮይኖም ዶክተር ቴድሮስ ድሕረ ክልተ ዙራት ምርጫ ንመወዳደርቶም እንግሊዛዊ ዴቪድ ናብሮን ፓኪስታናዊ ዶክተር ሳኒያ ኒስታርኒዮም ሰይሮም ተዓዊቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አወት ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ተቐባልነት ከም ዝረኸበት ሓባሪ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ፣ እስክንድ ፍሬው ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽዎ ሪፖርተራት በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ።
እቲ ምርጫ 185 ኣባል ሃገራት ዝተሳተፋሉ ምስጢራዊ መስርሕ ምርጫ ውፅኢትን እውን እዩ። ሕፁያት ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ኣበርቲዖም እዮም ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ተጸቢዶም ሓግዮምን ከሪሞምን። ኣብዛዛቢ ሰዓት ክበፅሑ ከለዉ ግና ነቲ ዓለም ለኻዊ ውዳበ ውድብ ጥዕና ዓለም ስለምንታይ ንምምራሕ እቲ ተመራጻይ ሕፁይ ከም ዝኾኑ ንመረፅቶም ክገልጹ ፈቲኖም እዮም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሙሉእ ዕድሚኦም ንምምሕያሽ ጥዕና ዘይምዕሩነት ንምንካይን ሰባት ኣብ ዛለውዎ ያለዉ መነባብርኦም ንከምሓይሹ ከም ዝሓገዙ ገሊፆም ንሶም ወሲኾም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ጀነራል መሪፁ ኣይፈልጥን፣ እንተኾነ ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ኣይኮነን ምረፁኒ ዝብለኩም ዘለኹ በሉ።
But if there is a real value in electing a leader who has worked in one of the
يكون منبر نحاد اب ازي بده خبابي صريحو نسرعه تعنا زمحيشن سب ممراس ترغم اللهو حدش راي ان مازن نطمامتان حيزون يمصي زلهو عالم ريو زي فلت مازن
كرصع زي بلو حدا نطب جنالو مودادرتوم زنبرو انجليزاوي دكتور ديفيد نابارون زنعقو سباي كونون برتو نحنح ارئيوم يوم نسوم اب مدرؤوم اب عالماوي قطم نزنبروم سرحتي بمغلاخ بحلفي صرا تلاغبتي حماماتن هصوص غزين كم اب معرب افريكا زتخسته حمام ايبولا تقيسوم يوم دكتور نابارو كلعلو نزغلو حدشتي لبدان حماماتن كمكت زغل وناني تمكرو ان ايه ايلوم نابنت اباي سعال عصون ايدسن تقسو
governments and other investors rightly expect value for money
መንግስታትን ኢንቨስተራትን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰርሖም ተግባራት ምስ ገንዘብ እዮም ዘራኽብዎ። ኣነ ግና ከም መጠን ዳይረክተር ጀነራል ሸቶ እዚ ውድብ እዚ ውፅኢት ተኮር ግልፅን ዝዕቀንን ኮይኑ ክርዮ እዩ ድሌተይ። ኣነን መሳርሕተይን ውፅኢት እንተዘያመዝጊብና ክንሕተት ይግባእ።
ሳልሳይ ሕፅኢት ዝነበራ ፓኪስታናዊት ዶክተር ሳኒያ ኒሽታር እንተተመሪፀ ሃናፂ ለውጢ ከተኣታቱ እየ ኢለ ነይረን።
I promise to run WHO with this in the same manner in which
nu afray kam zmerahku agabab gere nu dibtna alamun kemerhu tuhut wata'i mulu glutsunet alam lekha raaya mulu sibinnan kibrin tahzij leitay netetimneywon zbetahku molotatatin nimqtsal aqmilenni
adoch director general wudibtna alam baht hamla mwalat dhrik litorhu yom halafnetom kirkabu እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ብምምራፆም ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ዓወት ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር ኢሎም። ዓወት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብሚድያታት ክግለጽ ዝጀመረ ካብ ፈላማይ ውፅኢት ድምፂ ኣብ ጀኔቭ ኣትሒዙ እዩ። እንኳዕ ሓጐሰና ምስ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስ ዓብዪ ተሓጓስ ይፈጢሩለይ እቲ ውፅኢት ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር እዩ ከም ዝበሉ ፈነወ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ምትዛም ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ኢህወደግ ዝተጸንበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ስልጣንን መዝነት ሚኒስትርነትን ዝበቕሑ ቀስ እናበሉ ነበረ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዝጥቀሙ ኢትዮጵያዊ ሰበስልጣን ሓደን ንመራኽብቲ ሓፋሽ ወይ ከዓ ሚድያታት ማዕጾም ክፉት ዝገብሩ ሰብ እውን እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።